Anda bikin bom aslinya untuk ngebom gereja di Serpong.
Iya.
Jadi yang lain itu percobaan.
Iya.
Mau lihat seberapa ledakannya.
Iya, betul.
Sampai di sana ya kita operator juga, ngendaliin pendanaan juga dari Suria.
Anda di penjara bisa ngendaliin pendanaan teroris.
Ya, ya.
Dari
ya.
Penjara dari betul, Suria. Ya. Nah, Anda bicara kayak begini enggak takut? Sekarang Anda bicara gini enggak takut kalau ya. Anda ditarget oleh ISIS gimana sekarang?
5, 4, 3, 2, 1 and close the door.
Saya ada Bang Pepi dan Bang Hendro Fernando. Ini gak bersaudara tapi nama belakangnya sama ya. Oh, Anda jangan tegang, saya tegang duluan. Atau Anda tegang. jadi begini ceritanya. Jadi begini ceritanya. Satu-satu nih, Bang Pepi ini ex napiter jaringan NII, Negara Islam Indonesia. Yang pernah mau ngebom siapa Bang?
Bom buku dulu 2011.
Bom buku. Bom bukunya siapa tuh?
Ada ke empat tujuan dulu.
Empat tujuan?
Ada Ahmad Dhani.
Ahmad Dhani?
Iya.
Ahmad Dhani yang mau ngebom tuh Anda?
Iya.
Oh. Terus Ahmad Dhani?
Pak Yapto.
Pak Yapto?
Kemudian Pak Ulil Absar. Mas Ulil Absar.
Iya, Pak Ulil Absar.
Satu lagi... lupa kelamaan.
Oh, lupa kelamaan. Oke. Bang Pepi dekatan, boleh dekatan ke Pak. Jadi empat.
Ada empat tujuan bom buku.
Ada empat tujuan bom buku. Ya. Oke. Okay. Tapi nggak ada yang.
Yang satu yang meledak.
Yang satu yang meledak.
Satu meledak karena dicoba diredam sama polisi.
Oh iya betul yang keluar. Kalau gereja pernah juga.
Gereja itu di Serpong, Kris Katedral Serpong.
Gereja di Serpong.
Iya.
Pernah juga.
Iya.
Meledak?
Enggak, belum.
Oh.
Keburu ketangkep.
Alhamdulillah.
Karena kalau enggak ketangkep itu, waktu di sidang itu kan, maaf saya panggil Kang boleh ya kan?
Boleh, ya.
Kalau itu bom Serpong meledak, itu Serpong di end.
Oh iya?
Itu menurut Jihandak, menurut pengamat Jihandak.
Karena bomnya?
Ya, satu bomnya memang besar.
Uh-huh.
Kemudian terhubung ke pipa gas yang kemana-mana itu.
Menyeru. Terhubung ke pipa gas.
Yeah.
Dan Bang Pepe memang tahu itu terhubung ke pipa gas. Emang tahu pada saat itu. Wow.
Alhamdulillah nggak meledak.
Iya. Alhamdulillah nggak meledak ya. Itu kalau wah itu bahaya sekali kalau meledak. Dan itu gereja pada saat itu sasarannya.
Iya. Yeah. Gereja itu di sekitar 500 meter dari lokasi pembuatan bom.
Bang Pepi, saya kalau boleh ngasih saran buat teman-teman, gak usahlah ke gereja-gereja gitu. Izin bangun aja udah susah, Bang.
Iya.
Iya lagi. Kalau Mas Hendro, Anda terjalin dengan ISIS.
Iya, Om.
ISIS. Oke. Okay. Ini ISIS benar-benar ISIS.
Iya, yang terkoneksi dari ke Suriah.
Yang terkoneksi dengan Suriah.
Suriah.
Anda tapi bukan bagian ngebom.
Bukan, bagiannya pendanaan.
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 Anda jadi Anda dapat uang dari Suria.
Dari Suria, kirim ke Indonesia, lalu saya kirim ke MIT Poso untuk pembelian senjata ke Filipina.
Untuk pembelian senjata ke Filipina.
Ke Filipina.
Dan itu pendanaan ngirimnya lewat mana?
Western Union.
Kayak zaman YouTube zaman dulu tuh kalau mau terima duit pakai Western Union. Jadi bukan lewat bank.
Betul.
Oke, dan pendanaannya besar.
1,3 yang paling besar waktu itu.
1,3M yang paling besar.
Ya.
Itu paling besar karena Anda ketangkap.
Betul.
Kalau enggak ketangkap ada yang lebih besar.
Ada yang lebih besar itu waktu itu 7 miliar.
7 miliar ya. Belum berhasil tapi
belum
udah
berhasil.
Ketangkap duluan. Oke, dan pendanaan itu Anda tahu arahnya kemana, untuk apanya tahu?
Tahu.
Emang di set untuk apa?
Karena memang di settingnya dari Suriah, Om. Di settingnya dari Suriah langsung, dari pemimpin ISIS di Suriah. Orang Indonesia di sana.
Orang Indonesia ada di Suriah?
Yang ada di Suriah.
Ngirimin lu duit, yang ini untuk bagian ini untuk bagian ini.
Betul.
Wah, gila. Terus juga pernah bobol gudang senjata?
Gudang senjata di Lapas Tangerang.
Anda pada saat itu
di luar posisinya.
Di luar ya, bukan tertangkap ya.
Bukan
narapidana ya.
Bukan.
Anda bisa ngebobol lapas senjata.
Lapas Tangerang.
Lapas Tangerang. Gimana caranya?
Jadi kita kan di sana ada napiter.
Oke.
Okay. Ada napiter. Nah, di sana ada binaan tamping. Tamping itu tahanan pendamping yang bekerja sama pihak lapas.
Oke.
Okay. Nah, itu kita dokterin tentang ISIS. Jadi akhirnya dia membantu kita untuk membobol gudang senjata di Lapas Tangerang.
Jadi anggota lapasnya
di bukan anggota, tampingnya. Napi juga.
Napinya.
Napinya.
Napi yang tadi,
tapi napi umum.
Napi umum. Berarti napi umum. Bukan
bukan napiter.
Bukan napiter.
Betul.
Oke, napi umum didoktrin. Ya.
Didoktrin oleh napiter.
Oleh napiter. Menjadi
untuk membobol.
Untuk bobol.
Bobol gudang senjata di Lapas Tangerang.
Dan dia bisa ngebobol.
Bisa.
Ngeluarin senjatanya gimana?
Waktu itu pertama dua kloter ya. Waktu itu pertama kita 3 pucuk. Ya kan semuanya ada 9.
9.
Terus sisanya terakhir 6. Keluar semua sama peluru-pelurunya.
Sama peluru-pelurunya. Ya. Ngeluarinnya gimana, Bro?
Waktu itu kita pakai besukan ya. Karena kan kalau besuk ya, kalau barang dari luar itu diperiksa.
Iya.
Tapi kalau barang dari dalam itu enggak diperiksa.
Kalau barang dari dalam tidak diperiksa.
Jadi kita manfaatkan itu.
Sekarang mungkin sudah diperiksa ya.
semuanya.
Setelah kejadian Anda mungkin sekarang keluar masuk sudah diperiksa. Iya, benar-benar. Karena memang aturan-aturan ini menarik nih. Jadi kalau saya lihat ya aturan kenapa 911 terjadi pada saat yang pesawat terbang itu adalah karena dulu aturannya di Amerika, pesawat Amerika itu bahwa kalau seandainya ada teroris masuk ke pesawat atau pembajakan, mereka itu harus melakukan ini, apa namanya, perbincangan dengan terorisnya. Dan tidak boleh sampai terjadi kecelakaan kepada penumpang. Jadi pada saat itu akhirnya kokpit dibuka. Itu aturan zaman dulu. Dan celah itu yang diambil sama mereka. Nah sekarang katanya aturannya dirubah. Apapun yang terjadi, pintu kokpit tidak akan dibuka sekarang. Ya berarti sama kan, kalau dulu betul, barang bisa dibawa keluar gitu. Kalau sekarang, apapun yang terjadi, semuanya diperiksa. Oke. Nah, ini menarik. Jadi bomnya bukan bunuh diri ya?
Belum.
Anyway, buat teman-teman yang belum tahu, saya kenal beliau ternyata udah lama. Dari 20 tahun yang lalu ya, Bro ya?
Iya.
Iya kan?
Saya masih wartawan. Wartawan gosip
pada itu. Oh, iya benar. Kita kenal ternyata dulu. Untung saya bukan target pada saat itu. Nah, tapi gimana ceritanya, Bro, dari wartawan media lalu bisa terpapar, itu gimana ceritanya?
Awalnya sih dari pencarian jati diri mungkin ya, karena memang jadi wartawan infotainment juga kan. Kang Deddy tahu ya, ada ulang tahun siapa, open bar segala macam itu betul, ikut. Sementara sebetulnya saya kan sebetulnya dari kecil sudah pesantren, kemudian sekolah Islam, kemudian kuliah saya di UIN. Kemudian itu seolah-olah setelah jadi wartawan itu terhapus semua itu semuanya. Saya benar-benar sholat saya jaga gitu kan. Kemudian ada teman yang datang kemudian menawarkan ini loh Islam sebetulnya seperti ini dengan apa segala macamnya, konsep NII lah, menawarkan konsep NII, dan saya tertarik dan kebetulan saya juga lagi ada istilahnya ada di titik nol betul gitu kan. Dan saya tertarik, kemudian saya bergabung hampir di NII itu hampir tiga tahun.
Di titik nol ini, Bro, pengertiannya apa? Secara ekonomi, secara
pedoman, beragama.
Secara beragama.
Dan saya sendiri menyadari, saya udah sholat aja enggak, puasa aja enggak. Gitu kan. Kemudian datang teman, kemudian saya dari situ udah mulai sholat lagi, udah mulai ngaji lagi itu sampai.
Nah itu kan bagus tuh.
Bagus.
Udah mulai sholat, udah mulai ngaji itu bagus tuh. Bagus. Nah, apa yang membuat tiba-tiba bom?
Kemudian kan konsep di NII itu sendiri, itu konsepnya yang saya tangkap ya secara ringkas itu iman, hijrah, jihad.
Imam, hijrah, jihad.
Iman, beriman kita kepada Allah, kepada dan segala macam. Kemudian berhijrah. Hijrah itu artinya salah satu komponen hijrah itu adalah kita pindah dari kewarganegaraan Indonesia ke NII. Ke negara Islam
Indonesia.
Di Indonesia juga.
Jadi sudah bukan warga negara Indonesia, dianggapnya brainwashnya begitu ya. Oke, berarti hukumnya hukum
NII.
Okay.
Kemudian jihad.
Jihad.
Nah, di jihad inilah saya agak kemudian bertolak belakang lagi dengan pikiran saya. Karena di jihad ini ternyata di NII sendiri hari itu saya ya cuma dijanjiin tunggu perintah gitu kan, tunggu perintah pimpinan. Mungkin sampai sekarang juga masih ada janji itu. Mungkin juga setiap pemilu biasanya ada tunggu perintah 2024 bisa, mungkin ada ya, mungkin ada. Karena saya udah nggak tahu sekarang, ya. Tapi feeling saya ada itu. Ah, di bagian jihad ini ternyata tidak ada jihad gitu, tidak ada istilah tidak ada jihad itu, yang ada itu kita setelah kita pindah ke NII itu, setelah kita mengikuti semua program NII itu, yang ada kita hanya zakat, kemudian rekrutmen, merekrut orang agar masuk NII.
Tidak ada jihad atau belum ada jihad?
Ya mereka bilang belum.
Belum.
Menunggu perintah.
Menunggu perintah. Ya. Oke.
Sementara 2010 itu, Kang, buku-buku jihad itu banjir di Senen, di Gramedia, semuanya banjir itu. Media itu media dari Irak, dari Afghanistan segala macam. Itu saya baca semuanya. Dan mereka memang menulis buku itu memang dari medan jihad ya.
Iya, ya, bahkan masuk ke sekolah-sekolah ya.
Ya mungkin. Sekolah-sekolah. Banjir sekali bukunya, banyak sekali. Saya bahkan jualan buku hari itu.
Oh, Anda jualan buku juga?
Kadang saya kirim-kirim ke daerah, ke Riau, ke Medan, okay, dalam
macam. Oke.
Itu. Nah jihadnya itu saya ketemunya di situ. Setelah dan apa namanya? Setelah kelihatan saya ngomong jihad terus jihad, akhirnya saya diusir dari NII.
Anda diusir dari NII karena Anda ngomong jihad.
Ya tidak taat kepada pimpinan lah. Harusnya kan nunggu aja gitu. Yeah. Kan. Nunggu. Akhirnya saya lihat YouTube bikin bom.
Lihat YouTube bikin bom.
Iya. Sampai.
Berarti Anda belajar bikin bom dari YouTube.
Iya, bukan ini ya, bukan close the door ya.
Bukan. YouTube, kita YouTube. Tidak pernah ngajarin bikin bom.
Dari YouTube kan.
Tidak. Dari YouTube ya. Saya nggak bisa nanya nih. Saya tadi mau nanya nyarinya gimana gitu. Emang di YouTube nggak dilarang kan, bukankah?
Waktu itu nggak. Waktu itu. Kalau sekarang saya coba-coba tuh.
Susah. Anda masih coba-coba sekarang?
Maksudnya pengen tahu.
Oh, pengen gitu, tahu ya. Saya nggak sekarang kaget sulit, gitu, dia coba-coba sekarang. Gitu.
Tapi waktu itu bagaimana cah homemade bomb itu?
Homemade bomb langsung keluar.
Langsung keluar ya. Mau dari.
Maaf. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini tidak meledak, ini tenang.
Begitu homemade bomb itu, udah langsung itu.
Dan apakah untuk membuat itu barang-barangnya tersedia gitu di pasaran?
Sangat banyak.
Sangat tersedia. Dan artinya kalau sekarang orang gak perlu belajar YouTube, tapi bisa diajarin dong dari orang turun-temurun mengajarkannya.
Saya gak pernah juga sih ngajarin ke orang.
Oke, berarti Anda lone wolf?
Lone wolf, saya.
Jalan sendiri?
Iya.
Oke.
Nah. Hanya ada beberapa teman yang dari NII itu ikut keluar, kemudian ikut membantu saya.
Membantu itu, oke.
Okay. Hampir selama 13 itu hampir, selama 3 bulan itu hampir 12 bom kalau gak salah.
12 bom Anda ya. Buat? 12 bom. Dan ini bikin bom ya. Bikin bom ini satu hal sendiri ini. Tapi targetnya kenapa?
Ya kalau target, seperti misalkan
Amat
Payapto ya. Dulu Payapto. Karena memang di sini masih tetap kita apa namanya mindset ideologi masih tetap nempel dari NI itu yang anti Pancasila, anti demokrasi dan segala macam. Payapto itu kan
istilahnya kan ormas gitu kan.
Iya, ormas yang kental banget dengan nama Pancasila gitu kan. Sebetulnya pembuatan bom buku itu saya sebenarnya belum ada maksud untuk membunuh hari itu belum ada maksud untuk membunuh. Hari itu saya membuat mesiu dengan tangan saya sendiri, racikan sendiri. Kemudian ingin mencoba semana mesiu ini bisa, kalau cuma sedikit aja itu sering sudah di rumah gitu kan. Saya ingin mencoba agak banyak. Kemudian diberi kedap supaya meledak. Terus kata teman-teman, ya udah di diskotik tuh atau di tanah lapang tuh, saya bilang sama aja kalau ketahuan saya tangkap juga. Nah kemudian saya kotak-atik ini saya bikin buku dengan tujuan ini, karena buku ini empat-empatnya sama kan. Jadi istilahnya, dan saya kirim itu ke tempat-tempat seperti BNN, nggak satu lagi.
BNN juga.
Bapak Goris Mere, saya mohon Goris maaf. Mere. Bapak Goris Mere. Pada semua lah, Fang ya. Okay. Saya mohon maaf. Itu tempat-tempat itu bakalan kedetek sebetulnya gitu. Dalam pikiran saya itu bakal kedetek.
Nah, Anda tahu itu bakal kedetek?
Iya, bakal kedetek. Kemudian kita nonton di TV, kemudian kita lihat, oh segitu. Karena tujuan yang lain saya itu buat bom gereja Serpong itu.
Aslinya untuk bom Serpong. Tunggu sebentar. Anda bikin bom aslinya untuk ngebom gereja di Serpong?
Iya.
Jadi yang lain itu percobaan?
Iya.
Mau lihat seberapa ledakannya?
Iya, betul. Gitu. Yang kebetulan wow. Pak Dodi itu ngebuka kan hari itu di TV. Ya memang kelihatan semana kan. Akhirnya berhasil yang saya inginkan, tapi ya makan korban juga. Kangen Pak Dodi putus ya.
Ya,
dalam kesempatan ini kalau boleh saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Memang atas kesalahan sikap dan salah paham ya, paham ya, saya yang salah.
Tapi maaf nih Mas Pepi nih, saya tanya dulu, ketika Anda mau ngebom gereja di Serpong atau Pak Dodi dan sebagainya, bukankah korbannya bisa orang Muslim juga?
Iya. Bisa.
Bisa
kan? Iya, dan hari itu kan ada doktrin itu ya, gimana ya, untuk kepentingan jihad ya, nanti mereka juga kalau memang meninggal itu dibangkitkan lagi mereka sesuai dengan amalan mereka. Sementara kita itu dihitungnya katanya enggak sengaja, padahal sebetulnya salah ya. Itu secara terencana dan memang sengaja saya buat. Salahnya di situ saya.
Oke, berarti Anda nungguin mau lihat di TV itu ledakannya yeah. seperti apa? Oke, dan Anda tertangkapnya pada saat?
Saya sudah pasang itu bom gereja di Serpong itu, sudah selesai sekitar satu minggu sebelum tanggal 9 hari Misa kalau nggak salah. Saya satu minggu sebelum meledak itu sudah dipasang alarm. Satu minggu sebelum meledak saya sudah berangkat ke Aceh. Kemudian di Aceh saya tangkap. Dua hari sebelum bom itu meledak saya ditangkap.
Anda ditangkap. Oke.
Dan dengan... itu ya sebenarnya yang ketahuan itu baru bom Serpong itu. Bom buku sebelumnya belum ketahuan. Ya. Di proses penyidikan baru ketahuan.
Nah,
bom.
Itu berapa tahun?
Apanya, Pak?
Tertangkap dengan hukuman berapa tahun?
Saya diponis 20.
20 tahun, tapi Anda bebas di
bebas di Pondok Rajek setelah sebelumnya saya di Nusa Kambangan selama 8 tahun.
Total?
Total 11,5.
11,5 tahun? Ya,
okay. Sekarang masih menjalani masa pembebasan bersyarat.
Pembebasan bersyarat. Ya. Oke, 11 tahun nih. Oke, saya nanti balik ke Mas Pepi lagi nih. Karena saya mau tahu maksudnya apa yang membuat Anda sekarang datang ke sini terus mau minta maaf juga. Terus bisa... Tadi karena waktu Bang Pepi cerita bom tersebut meledak, maaf nih ya, saya ngeliat Bang Pepi... Mata Anda tadi kayak mau nangis gitu maksudnya ketika...
Sebenarnya mau nangis, cuma memang air mata saya udah kering. Sebenarnya nangis terus setiap malam juga kan kalau ingat betapa dosanya kita gitu kan, betapa salahnya kita gitu. Menyakiti orang lain lah. Apalagi sekarang begitu pulang anak-anak sudah besar, oh, gimana kalau itu terjadi sama anak kita gitu ya. Kan. Gitu, terjadi sama orang tua kita, ya Allah. Saya sebetulnya bukan orang yang setega itu. Tapi memang...
Berarti artinya doktrin itu kuat sekali?
Kuat sekali. Kuat.
Nah, oke. Okay. Nanti saya balik ke Bang Pepi. Ya. Oke. Okay. Mas Andrew nih, tadi bicara doktrin itu kuat sekali. Gimana caranya orang-orang yang biasa-biasa, yang punya keluarga, punya anak, dan sebagainya, bisa terdoktrin menjadi radikal? Gitu. Apa yang dijanjikan apa? Gitu.
Jadi kalau sesuai dengan apa yang saya alami, Om ya, jadi tidak ada manusia yang terakhir... langsung jadi teroris kan?
Iya betul.
Jadi ada proses di situ. Jadi ada anak tangga yang memang harus dinaiki satu persatu. Jadi kita dulu saya ya pribadi dulu ketika saya ikut pengajian di daerah Bekasi, nah itu saya sudah mulai intoleran.
Oke. Okay.
Sikap-sikap itulah yang membuat akhirnya saya dari pengajian itu saya naik lagi ke radikal.
Maaf, ini karena pengajiannya, karena ustadznya atau karena apanya?
Karena ustadz pengajiannya.
Pengajiannya. Berarti karena ada ustadz
yang ada pemahaman.
Ada oknumnya di sana. Oke, okay, oke. Okay, ada oknumnya. Okay.
Jadi akhirnya saya dapat pengajian-pengajian yang seperti itu, lalu naik lagi tingkatannya ke radikalisme. Nah, naik lagi ke terorisme.
Oke, okay. Apa stepnya Anda pengajian, Anda intoleran menjadi teroris itu kan ada tangga yang harus dilewatin. Betul. Kan? Apa batasannya dari mana?
Jadi kalau pertama kita, saya kan backgroundnya umum ya, yeah. Om ya. Jadi ketika kita waktu ngaji kita diajarkan bahwa kelompok lain ini salah, kita okay. yang paling benar.
Yeah, oke.
Okay. Nah itu yang didoktrin terus setiap hari kita didoktrin terus kan. Terus akhir ada juga pengajian-pengajian internalnya juga ada ya seperti itu kan di tablik umum ya. Nanti ketika kita sudah begitu dalam masuk ke pengajiannya, nanti kita diajak ke pengajian internal di rumah-rumah biasanya, Om.
Oke.
Okay. Begitu. Nah dari situlah mulai tumbuh-tumbuh akhirnya naik lagi ke paham radikal, kita sudah mulai merekrut orang.
Merekrut ya, orang.
Mengajak okay. orang untuk ikut pengajian kita.
Oke.
Okay. Seperti itu. Nah, ketika sudah naik lagi, barulah nanti ujungnya ke aksi.
Ke aksi.
Terorisme.
Oke, okay, tapi saya coba membantah ya, Mas. Saya coba membantah. Ketika paham radikal ini masuk, atau ketika misalnya dikatakan bahwa intoleran, artinya kan bahwa pihak anggota kami yang benar, atau ajaran kami yang benar, ajaran yang lain salah, gitu ya. Radikal ini kan bukan hanya di agama ya, bisa radikal ini bisa di segala hal gitu ya. Bahkan kalau radikal di agama pun bukan hanya satu agama, ada semua agama bisa radikal gitu ya. Tapi bukankah seseorang ketika menjadi radikal itu, maksudnya gini, apakah dia tidak melihat, nah ini saya pengen tahu nih, apa yang dimasukin ke otak, apakah dia tidak melihat gitu bahwa ada tetangganya yang berbeda tapi baik, nggak pernah berbuat masalah, nggak pernah ini apa apa, itu nggak terlihat hal seperti itu?
Tidak Om, jadi kita membedakannya itu ya karena beda prinsip, beda jalan.
Walaupun dia baik?
Walaupun dia baik.
Walaupun dia nggak ada masalah?
Nggak ada masalah.
Walaupun dia pernah nolong nyapa?
Iya,
gitu.
Betul.
Walaupun orang tua sendiri.
Walaupun ya, orang tua
walaupun
sendiri.
Walaupun orang tua sendiri.
Itu antar kaum muslimin ya. Ya apalagi kalau kita non-muslim kan.
Iya.
Seperti itu.
Walaupun orang tua
orang
sendiri.
Tua sendiri.
Tukang cilok di SD negeri itu kafir kadang-kadang.
Betul.
Karena SD negeri gitu. Tukang ciloknya kafir.
Itu pemahaman.
Itulah ekstrimnya. SD-nya negeri. SD negeri. Kalau swasta mungkin belum kafir.
Pemahaman doktrin yang kami
terima. Wow.
Seperti itu Om.
Itu yang dimasukin gitu.
Itu yang dimasukin.
Oke. Okay. Sampai akhirnya menjadi aksi.
Menjadi aksi terorisme.
Terorisme. Nah Anda bisa tiba-tiba ikut ke satu lembaga yang besar sekali itu gimana ceritanya?
ISIS ya. Jadi awalnya 2013 saya sudah mulai aktif pengajian. Kebetulan saya tinggal di Bekasi Om.
Okay.
Jadi memang kalau di Bekasi itu memang wilayah merah ya. Yang memang subur tempat-tempatnya. Nah jadi kita sudah mulai aktif punya komunitas. Akhirnya banyak teman-teman dari Bekasi itu yang sudah berangkat ke Suriah. Nah akhirnya saya terkoneksi dengan orang-orang yang sudah berangkat ke Suriah.
Jadi teman-teman Anda yang ya, sudah ada sudah di Suriah. Oke.
Okay. Akhirnya saya diberi tugas untuk pendanaan.
Pendanaan. Itu Anda dibaiat atau gimana?
Saya
atau?
Sudah baiat. Jadi saya baiat itu besuk ke Lapas Nusa Kambangan. Besuk Aman Abdurrahman langsung ya.
Dibaiat di sana?
Baiat di sana di Lapas Nusa Kambangan waktu saya belum ketangkap ya.
Oke.
Okay. Jadi saya baiat langsung sama Aman Abdurrahman ya. Baiat pada tahun 2014 ketika kekhilafan ISIS itu
lagi heboh-hebohnya,
ya. Seperti itu. Jadi akhirnya saya diberi tugas oleh Amir ISIS Indonesia ya, namanya Bahrum Shah. Nah diberi tugas untuk mapping pendanaan, aliran dana. Aliran dana dari Suriah ke Indonesia.
Oke.
Okay. Nah waktu itu tugas pertama saya suruh kirim orang untuk mengambil sebuah dana sebanyak 1,3 miliar ya. Cash ya.
Dari Suriah?
Dari Suriah.
Dari Suriah.
Okay. Tapi waktu itu ternyata kita ngambilnya di Turki. Jadi akhirnya saya kirim orang ke sana, satu orang saya kirim ke Turki. Nah, akhirnya uang tersebut kita geser pakai Western Union, Om.
Oke. Okay. Oke. Okay. Saya potong dulu ya. Maaf. Benar enggak? Sebab saya pengen tahu benar tidak, karena masyarakat juga banyak bertanya. Benar enggak bahwa ada oknum-oknum juga, misalnya sumbangan-sumbangan dari beberapa masjid yang akhirnya digunakan untuk hal tersebut?
Betul.
Betul.
Saya sebelum dulu dapat dana-dana besar, saya itu bikin baitul mal itu di masjid-masjid.
Oh, oke. Okay.
Saya kumpulkan dana-dana itu untuk kebutuhan napiter-napiter yang masih merah, yang di lapas-lapas.
Oh.
Yang masih radikal. Jadi kebutuhan keluarganya kita tanggung semuanya. Dari tempat tinggalnya, dari biaya sekolahnya.
Dan itu dari masjid.
Dari masjid, dari umum.
Dari umum.
Dari umum. Jadi kayak seperti open donasi lah di media sosial juga banyak sih.
Banyak juga banyak, seperti itu. Nah, orang yang menyumbang itu nggak tahu kan?
Rata-rata
ada yang tahu.
Ada yang tahu, ada yang enggak.
Karena masjid
random
tertutup.
Lah.
Random
ya.
Oke, oke. Berarti kalau kita menyumbang kita harus tahu arahnya
betul
kemana.
Betul ya? Sekali Om. Ngeri sekarang.
Wah.
Berarti dan itu cepat sekali.
Itu
uangnya.
Cepat sekali uangnya.
Betul. Saya waktu itu 2016 ketangkep. Saya dapat tugas waktu itu ngebangun pesantren di Poso. Itu butuh biaya 300 jutaan ya. itu saya cuma main di media sosial cuma hanya waktu 2 bulan saya sudah dapat di media sosial.
Media sosial. Media sosial. Oke, bro, ini gua ini coba makanya gua coba gua menekankan dulu sekali lagi ya. Gua tahu salah ya. Jadi Anda itu Mas sebentar. Anda itu bagian pendanaan ISIS.
Betul.
Di Indonesia. Indonesia. Dan salah satu dananya dikumpulkan dari masjid-masjid di Indonesia.
Ya, betul.
Dan dari Suriah.
Dari Suriah.
Dari mana-mana untuk mendanai.
Mendanai di Poso, MIT.
Di Poso. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Nah, dan akhirnya Anda tertangkap lah gitu betul. Ya intinya. Nah, tapi kan Anda tadi mengatakan bahwa meradikalisasi seseorang itu ada tangga-tangganya. Oke. Okay. Benar enggak bahwa beritanya kabarnya bahwa orang itu bisa dijadikan radikal dalam waktu 5 menit?
Tergantung sih, Om.
Tergantung.
Ada prosesnya lah.
Ada prosesnya. Ada proses. Oke. Okay. Dan apakah jumlahnya banyak di Indonesia saat ini?
Kalau untuk ISIS sendiri ya itu cukup banyak, Om.
Cukup banyak cukup saat banyak ini.
Saat ini. Tapi kalau untuk total ya per wilayah sudah ada mereka.
Sudah ada.
Sudah ada sekolahnya, sudah ada bahkan sudah ada pesantrennya ya. Madrasahnya.
Oke, dan artinya memang sudah ada tujuan apa yang akan
sudah
dilakukan.
Sudah ada tujuannya.
Oke, baik. Nah, menurut Hendro nih, apa yang paling gampang diambil dari seseorang ketika dia dijadikan radikal dari konsep apanya? Kan kalau saya ngelihat bahwa pendidikan, ada yang pendidikannya tinggi, beliau pendidikannya tinggi. Bisa jadi radikal juga. Kalau dari segi ekonomi, ada orang yang nggak bukan masalah ekonomi, bisa jadi radikal juga gitu. Jadi random.
Random, Om. Jadi emang berawalnya tadi memang dari niat baik ya, pengen hijrah, pengen berbuat baik, ya kan, pengen yang tadinya yang acuh sama agama, akhirnya jadi taat kan seperti itu kan dari proses ini kan baik. Nah, ketika kita
awalnya
akhirnya
baik prosesnya.
Betul. Nah, ketika kita masuk ke tempat pengajian-pengajian yang memang terkoneksi dengan orang-orang yang radikal, akhirnya mau tidak mau ya kita dipupuk terus setiap hari.
Artinya kalau begitu saya bisa mengatakan salah milih guru, salah milih tempat,
betul,
salah milih
sekali
pengajian, dan salah milih teman dong. Betul. Sama kayak orang narkoba lah intinya.
Betul.
Wow, oke. Okay. Oke, okay. Nah balik. sorry, Anda tertangkap 6 tahun ya?
6 tahun, ponis 6 tahun 2 bulan.
6 tahun 2 bulan,
bebas di Nusa Kambangan.
Bebas bersyarat atau?
Bebas remisi.
Remisi?
Iya.
Oke, okay. Bebas remisi. Nah, dan mereka berdua ini sekarang NKRI.
Ya.
Makanya mereka bisa datang ke sini dan cerita supaya ini berbagi pengalaman supaya adik-adik yang lihat atau teman-teman napiter yang ada di sana atau karena banyak sekali nih dari SMA juga sudah mulai seperti ini gitu maksudnya. Nah, yang membuat mungkin Bang Pepi dulu yang membuat Anda tiba-tiba dari situ berubah lagi menjadi wah ini kayaknya gua salah apa, Mas?
Yang pertama, saya selama di dalam penjara itu saya juga melihat sosok-sosok istilahnya saya dari luar nih kan lone wolf. Kepada teman-teman saya itu kita ini kok nggak dipertemukan ya sama para mujahid itu yang berjuang itu. Akhirnya masuk dalam penjara, sebagian teman-teman malah bangga, oh ini ternyata para mujahid itu ternyata ada di penjara semuanya gitu. Kemudian bergaul dan ada beberapa yang selama pergaulannya lo di dalam itu deket sekali ya, apapun kelihatan gitu, cuman nggak bisa ngelari kemana-mana apa segala macam. Ada yang tidak serik lah dari beberapa yang sudah kita anggap ini ustadz ini apa segala macam, ternyata kok begini gitu,
perilakunya
tidak cocok, walaupun ya kita juga nggak ini banget. Dan yang pertama itu, kemudian yang kedua, beberapa badan juga dari pemerintah kan melakukan banyak pendekatan seperti Densus, BNPT, dan dari TNI juga ada yang datang dulu ke Kembang Kuning gitu, melakukan pendekatan kepada saya.
Pendekatan secara
kekeluargaan,
kekeluargaan ya. Okay.
ngobrol apa segala macam. Yang ketiga, ya munculnya ISIS itu, itu menurut saya agak ini, agak timpang. Kok semua dikafirkan? Itu mulai berpikir saya.
Tapi apa bedanya itu dengan yang Anda lakukan dulu? Bukannya hampir sama?
Berbeda kan, karena dulu kita masih hormat sama apa namanya, Syekh Aiman Az-Zawahiri misalkan, kepada pimpinan Al-Qaeda, kepada orang-orang yang berjihad di mana-mana, kita kan masih ada hormatnya.
Oke.
Kepada para ulama kita juga masih ada hormat. Kalau ini yang saya katakan itu, tukang cilok di SD negeri itu udah kafir.
Gitu. Itu gak masuk ke pemikiran Anda?
Gak masuk. Kemudian saya baca lagi. Oh ternyata ini bukan yang saya inginkan dari dulu sebenarnya gitu kan. Gitu.
Oke. Okay.
Ya dari luar banyak pembinaan dari lapas juga saya ikutin. Saya ikut membatik. Kemudian saya juga gak bisa lepas dari ini. Timnas sepak bola sama Persib. Itu dua saya gak bisa lepas. Ya sedikit-sedikit Indonesia Raya kan masuk. Netes-netes kalau menang.
Kalau menang dia bendera Indonesia gitu ya. Ya itu benar.
Itu juga saya gak bisa lepas walaupun udah di dalam, walaupun orang... Kemudian satu lagi, rokok.
Rokok?
Ya.
Gak bisa lepas dari rokok ya?
Gak bisa lepas dari rokok, dan karena saya merokok, saya ditinggalin sama orang-orang anti rokok itu. Gak pepe malah udah apalah gitu.
Karena
rokok dia ahli hisap lah, udah lah gak usah, bisa diharapin. Akhirnya saya dilepas, saya lepas sendiri juga. Tapi alhamdulillah, semua itu ya kita kembalikan kepada mungkin ini hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin... Insya Allah ya saya tidak akan mengulanginya, dan mudah-mudahan tidak terulang kepada orang lain. Saya merasa sangat bersalah sekali gitu.
Nah tadi Mas Pepi bilang mau minta maaf tuh pada siapa?
Pada semuanya. Pak SBY juga pernah saya kirim dua kali.
Bom?
Ya, bom Ranjau. Di ya antara jalan Cikeas ke Cibubur. Dua kali. Yang satu gak meledak, yang satu... meledak di kota wisata kalau nggak salah, diledakkan di kota wisata.
Ahmad Dhani juga.
Iya.
Kalau Ahmad Dhani pada saat itu kenapa?
Karena hari itu Mas Dhani itu lagi kenceng-kencengnya bahwa beliau itu keturunan Yahudi. Oh, jadi memang bukan Mas Dhani yang ingin dihantarin, Yahudinya itu, itulah Yahudinya yang saya ingin hantam itu. Okay. Ya gitu. Tuh, memang kebetulan ya model-model itu juga lah biar viral gitu. Biar viral,
iya.
Dan memang berhasil.
Oke, dan sekarang Anda mau minta maaf pada mereka semua intinya?
Ya, kalau boleh saya minta maaf.
Oke. Nah, Mas, tapi saya coba balik dulu ke, maksudnya saya belum selesai dengan Mas Pepi ini, Mas Hendro. Bukankah di dalam penjara itu malah orang bisa menjadi teroris?
Sejak kejadian kerusuhan Makobrimob, jadi format di lapas itu dirubah Om. Jadi khususnya Nusa Kambangan ya, di sana tuh ada tiga tempat. Yang paling tinggi itu SMS, Super Maximum Security. Jadi Super Maximum Security ini untuk orang-orang yang tidak mau NKRI.
Tidak mau NKRI.
Ya, okay. Teroris yang tidak mau NKRI diletakkan di situ. Kalau dulu kan digabung.
Nah itu dia masalahnya kan itu.
Berbaur kan, jadi siapa aja bisa direkrut.
Iya.
Semenjak kejadian Mako, formatnya dirubah. Jadi ditempatkan di Super Maximum Security itu ada tiga lapas di sana. Lapas Karanganyar, Pasir Putih, dan Batu.
Jadi terpecah ya?
Terpecah. Jadi memang hanya yang merah-merah saja.
Yang merah-merah di sana.
Itu ada treatmentnya juga, ada assessment di sana. Ketika dia mau ikut program, nanti turun ke lapas Maximum Security.
Okay.
Ketika dia ada keinginan untuk NKRI atau mau diajak berdialog, nah, atau mau berkomunikasi, nah, nanti dia turun ke maksimum security. Nah ketika sudah di maksimum security, sudah bisa bergaul, berbaur, berkomunikasi, dan sudah ikrar, nanti dia bisa turun ke medium security. Dia bisa berbaur dengan napi-napi lainnya, bisa bersosialisasi.
Sebenarnya kalau kita ngeliat bahwa, negara kita ini masih sangat mempedulikan rakyatnya ya satu-satu.
Oh sangat sekali Om. Untuk masalah teroris di Indonesia ini sangat.
Iya kan maksudnya. Masih dicoba untuk dirangkul kan intinya betul. Kan dicoba untuk betul. Dirangkul ya.
Kita kan juga saya juga pernah juga ketemu narapidana luar negeri juga ya teroris ya dari Singapura, dari Uyghur ya, mereka cerita di sana ketat ya untuk ibadah aja sulit.
Iya, makanya.
Kalau di sini malah justru kita difasilitasi, dikasih Al-Qur'an, dikasih baju koko, sejadah. Iya, iya. Seperti itu.
Iya, dan dirangkul.
Dirangkul, betul.
Biasanya dirangkul. Tapi dirangkul. Tapi benar tidak bahwa kalau misalnya ada juga yang bisa mengontrol keadaan di luar dari dalam penjara teroris itu?
Sebelum adanya super maximum security, bisa. Memang seperti itu. Okay. Contohnya pasca bom Tamrin, itu memang operatornya dari Nusa Kambangan ya.
Bom Tamrin itu operatornya ya, dari Nusa Kambangan?
Ya, operatornya dari Nusa Kambangan, jadi memang bebas waktu itu ya.
Oke.
Okay. Jadi ya sekarang alhamdulillah ya sudah berubah.
Berarti pakai handphone ya?
Ya seperti itu loh.
Oke. Tapi mungkin Mas Hendro, nah yang membuat Anda terus berubah apa?
Literasi.
Literasi.
Ya, karena ya, dari awal juga saya masuk karena literasi juga ya. Awalnya waktu itu ketika saya kan ponis 6 tahun ya. Jalan 3 tahun tuh saya masih keras Om. Jadi saya dioper ke dari Makobrimob, saya waktu itu di Makobrimob 1 tahun 6 bulan itu masih keras. Masih teguh ya. Langsung dioper lagi ke Lapas Serang, justru makin tambah keras di sana. Karena ketemu napiter lagi. Ada dua. Yang satu pemahaman kan?
Ya, satu pemahaman. Jadi ada temennya gitu ya.
Sampai di sana ya kita operator juga ngendaliin pendanaan juga dari Suria.
Anda di penjara bisa ngendaliin pendanaan teroris?
Ya.
Dari ya. Penjara dari
itu,
Suria.
Ya. Itu yang waktu itu yang hampir 7 miliar itu ya. Nah, jadi pasca kerusuhan Mako 2018 akhirnya orang-orang yang tidak mau ikut program di lapas-lapas darat dilempar ke high risk yang super maximum security.
Anda masuk?
Termasuk saya.
Anda masuk sana.
Akhirnya 7 miliar hilang.
7 miliar hilang. Seperti itu. Oke, Anda masuk ke sana. Nah, di sana apa yang berubah Anda apa?
Jadi konsepnya kan di sana tuh waktu itu one man one cell. Jadi saya ditempatkan satu sel satu orang dengan 3 CCTV 24 jam. Yeah. Jadi hanya 2 bulan sekali saya bisa melihat matahari ya dengan waktu 15 menit ya. Nah, akhirnya banyak teman-teman yang berdiskusi.
Jadi katanya tapi Anda boleh keluar ketemu dengan orang.
Enggak boleh, Om. Okay. Jadi kita
diskusinya dengan siapa?
Teriak. Jadi kan sel itu kan kotak-kotak gitu ya. Jadi kita tidak tahu lawan bicara, cuma suara aja.
Cuma suara aja.
Jadi misalnya, wah ini ada si Fulan sudah NKRI, bagaimana hukumnya Ustadz? Gitu-gitu kan.
Oke.
Okay. Nah, akhirnya dari situlah mulai perdebatan pro kontra.
Kenapa Anda tidak tambah marah ketika Anda di sel satu tempat kecil seperti itu?
Lumpuh, wah. Lumpuh.
Kita SOP-nya kan rantai apa semuanya ya. Nah, kalau di keluarnya pakai di rantai apa ini semua, mata ditutup.
Oke. Okay.
Ya, nggak mungkin lah, nggak bisa. Gak bisa bergerak.
Bukan, maksudnya kenapa tidak tambah marah secara emosional?
Ya tidak menyelesaikan masalah juga.
Gak menyelesaikan masalah juga?
Betul.
Oke, dan Anda akhirnya...
Saya mulai masa pencarian ketika ada teman-teman saya yang di hackers ini banyak yang...
Turun.
Ikrar NKRI.
Oke. Okay.
Nah mulailah akhirnya banyak teman-teman akhirnya pro kontra di situ. Nah dari situlah akhirnya ya saya mulai... mau mempelajari lagi.
Tapi tahu dari mana ketika seseorang ikrar NKRI, dia benar-benar ikrar NKRI atau cuman gara-gara dia bisa lepas dari sini?
Karena gini Om, di pemahaman kami dulu ISIS, ketika sudah orang sudah NKRI itu sudah pasti dikafir murtad, divonis kafir.
Oh, artinya ketika Anda mengatakan
NKRI itu sudah pasti divonis kafir.
Jadi konsekuensi itu benar-benar pilihan.
Betul, pilihan. Jadi konsekuensinya bukan hanya pada kami, tapi kepada keluarga kami juga. Memang dulu saya pribadi kita semua
keluarga jadi, mana nih?
Istri dan anak-anak ya.
Okay.
Jadi kan kita dulu satu kelompok itu memang didanai sama jaringan. Seperti tempat tinggal.
Jaringan ini ISIS?
Jaringan ISIS ya. Ketika kami di penjara, yang biaya kami itu ada jaringan di luar.
Tetap dibiayai oleh ISIS?
Asal jangan NKRI.
Asal jangan NKRI. Oke.
Okay. Betul. Nah. Jadi dampaknya juga sampai ke istri dan keluarga-keluarga kami juga seperti itu pilihan.
Jadi ketika Anda mengatakan NKRI, Anda jadi musuhnya ISIS.
Betul sekali, secara otomatis.
Apakah Anda ditarget?
Pernah, tapi sudah tertangkap orangnya.
Berarti orang-orang yang NKRI ditarget juga sama mereka? Maksudnya
yang napiter? Mungkin yang vokal mungkin.
Yang
ya.
Vokal ya. Yang vokal. Oke. Okay. Nah, Anda bicara kayak begini nggak takut? Sekarang Anda bicara gini nggak takut kalau Anda ditarget oleh ISIS gimana sekarang?
Ya tidak masalah sih, ini kan pilihan Om ya. Dulu aja kan kita karena kesesatan aja kita berani kok mengorbankan harta dan nyawa.
Oke, literasi apa yang merubah Anda, Bro?
Waktu itu ada sebuah kisah ya. Jadi ada seorang Raja Najasyi itu. Raja Najasyi. Jadi ada di zaman Rasulullah ketika sahabat itu disuruh hijrah. Nah disuruhlah ke Raja Najasyi. Raja Najasyi tersebut adalah Raja Nasrani. Nah singkat cerita Raja Najasyi tersebut akhirnya meninggal Om. Nah akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk mensolatkannya. Artinya yang Rasulullah tidak mengkafirkan Raja Najasyi tersebut. Iya, iya. Walaupun Raja Najasyi tersebut tidak berhukum dengan hukum-hukum Islam.
Iya, non-muslim dia.
Betul. Pada saat itu. Sudah masuk Islam dia,
oh, sudah
tapi
masuk
tidak
Islam.
Berhukum dengan hukum-hukum Islam.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah dari situ akhirnya banyak saya menerima masukan kan. Jadi dari pintu itu banyak teman-teman yang tersadarkan dengan kisah tersebut. Seperti itu Om. Akhirnya saya minta buku, minta bacaan-bacaan.
Ya, bacaannya dikasih. Apa nih?
Ya dari lapas Om.
Oke. Okay.
Random lah kan.
Berapa lama tuh?
Itu hampir 1,5 tahun Om, sampai saya ke Nusa Kambangan. Saya ikrar NKRI itu di Nusa Kambangan Om, tanggal 28 bulan 8 2018.
2018.
Okay. Saya pegang bendera merah putih ya, ya bergetar juga.
Itu gimana rasanya tuh?
Saya seumur umur ya Om ya, wah, saya Bismillah kan. Saya istri saya belum tahu waktu itu kan. Saya bilang ah ini kok saya pasti saya akan jelaskan nanti kan gitu. Bismillah, saya ikrar NKRI bertiga sama napiter lainnya. Saya yang megang benderanya, akhirnya ya agak tersentuh juga Om waktu itu.
Lu cerita gini aja, gue pengen keluar mata tadi barusan.
Tersentuh saya itu pertama kalinya saya lakukan Om ya. Ya akhirnya saya ikrar, Bismillah sampai sekarang. Alhamdulillah.
Dan istri?
Istri akhirnya ketika saya baru turun ke lapas medium, saya baru bisa telepon. Dan saya jelaskan kenapa saya NKRI. Dan Alhamdulillah istri saya menerima.
Istri menerima.
Menerima, Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak mungkin.
Tidak ada yang mungkin. Aduh, tapi ini gue banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Masyarakat gimana nerima kalian tuh gimana? Kan ada yang tahu dong. Tetangga tahu.
Ya karena dibantu juga sih Pak. Dibantu dari pihak Bapas, pihak Densus segala macam. Ya kita bisa integrasi sama mereka.
Oke. Okay. Nah, menurut Bro nih sekarang, kita di Indonesia masih banyak artinya ya. Masih banyak ya. Dan anak-anak muda bisa terpapar juga kan artinya kan. Kalau punya pesan buat mereka, apa? Karena mereka punya ideologi yang kuat kan. Gimana kita bisa ngasih tahu mereka bahwa itu salah tuh gimana caranya? Saya bisa ngomong panjang lebar. Saya bisa berpuisi. Saya bisa bercerita. Tapi saya tidak pernah mengalami yang teman-teman alamin. Jadi omongan saya akan sangat berbeda dengan omongan Pepi dan Hendro.
Jadi kalau Islam ini sebuah bangunan, Kang ya. Ada salat, ada zakat, ada tiang, ada apa namanya, ada sholat berjamaah, ada hidup bertetangga dan segala macam itu dihimpun di sebuah bangunan. Atapnya itu jihad. Atapnya itu jihad. Ini ya kita lihat sendirilah gitu bagaimana kondisi di agama di kita gitu kan. Makanya saya salut itu sama sekarang itu kalau saya perhatikan NU sama Muhammadiyah itu dari dulu kenapa ya itu masalah kunut gak selesai-selesai. Padahal masalah yang lain banyak gitu kan. Tapi ya itu saja, di situ saja berhenti sudah, masalah kunut aja dari dulu sampai sekarang masalah kunut saja. Artinya begini, kesalahan orang-orang seperti saya itu gitu. Tiang cuman bambu, kemudian apa namanya, dindingnya cuman bilik, apa segala macam, dan ini berusaha dianyam oleh orang tua kita, ulama, pemerintah dan segala macam tokoh-tokoh berusaha dianyam untuk menjadi sebuah bangunan. Datanglah orang kayak saya ini ingin mendirikan jihad itu dicor gitu kan, beton gitu kan, ambruk lahirnya.
Ambruk bawahnya.
Itu maksudnya. Ya harus harus banyak mendekati ulama, harus banyak mendekati tokoh yang dikenal.
Dan saya rasa tidak ada satupun negara yang berhasil dan baik melakukan hal tersebut gitu kan.
Harus ya, yang paling salah itu memang kita setelah datang apa namanya doktrin-doktrin itu kita merasa paling benar itu.
Oke, baik. Kalau misalnya paling sekarang ada benar. Anak muda nih, anak SMA atau kuliah gitu, ketika dia terus ke pengajian atau dia dapat teman-teman yang ngobrol dan sebagainya, apa bentengnya apa dulu?
Ya harus berkomunikasi dengan orang tua, harus berkomunikasi dengan misalkan ya, kalau ada ustadz di RT itu yang harus berkomunikasi dengan ustadz yang lebih dikenal maksudnya kan, ya, tidak gampang menerima dari orang yang baru dikenal. Artinya baru dikenal secara akhlaknya, secara adabnya. Cuman kalau tampilan mungkin dia memberikan ceramah mungkin karena baru kenal kemudian hebat, okelah bisa diterima. Tapi ya harus banyak bertanya kepada orang tua, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan.
Jadi orang tua juga jadi kunci.
Iya.
Orang tua pun jadi kunci.
Saya kalau tidak ada alhamdulillah kalau perhatian orang tua sama saya itu, baik ibu mertua, baik ibu sendiri, bapak itu, selama saya di dalam itu juga faktor berubah. Yang sangat besar merubah saya.
Oke. Dan kalau Mas Andrew sendiri, apakah pada saat itu komunikasi dengan orang tua tahu nggak?
Nggak tahu. Jadi saya dulu kenanya ya memang dari media sosial juga awalnya.
Dari medsos.
Medsos. Jadi akhirnya lalu cari-cari lagi di tempat-tempat pengajian sekitar tempat tinggal gitu. Ya makanya kan kalau himbauan sekarang ini kepada anak-anak muda ini, ketika memang pengen berubah ya, artinya lebih hati-hati lagi untuk media sosial ya. Sekarang banyak tersebar juga narasi-narasi kebencian om. Jadi memang sangat mudah didapat di media sosial tersebut ya, terpapar seperti itu. Jika memang ada hal-hal yang seperti itu yang mengajarkan narasi kebencian, maka di cross-check lagi. Atau mungkin bisa orang tuanya memonitor ya apa namanya dia dapat ngaji di mana, apa perubahan seperti apa,
dan kelihatan kan perubahan itu harus
pasti kelihatan om,
kelihatan ya?
Kelihatan pasti kelihatan seperti itu.
Berarti di medsos itu seksi sekali ya,
serba seksi semuanya,
bahan-bahan itu seksi sekali gitu
ada ya? Semua om,
dan orang bisa terpengaruh hanya dengan melihat media sosial.
Melihat, membaca, menonton, langsung jadi. Jadi kalau dulu kan masih konvensional, kita masih taklim ya, ketemu ustadz. Sekarang hanya dengan modal handphone sudah bisa jadi.
Kita nggak usah ketemu orang ya, sekarang dengerin baca, doang aja, betul. Baca aja sudah. Dan bisa.
Update-nya luar biasa, 24 jam. Ya, informasi dari luar sana, update-nya. Dan situ udah terjemahan Indonesia semua.
Udah terjemahan Indonesia. Sudah terjemahan. Ini update dari sana dari berarti. Sana. Oke, udah diterjemahkan Indonesia.
Sudah terjemahan Indonesia.
Ini kita belum itu bicara WhatsApp grup, Telegram dan sebagainya, grup-grup itu betul. Ada lagi. Oke. Nah, tapi gimana anak-anak muda ini gimana supaya enggak masuk ke sana nih, gimana?
Ya inilah narasi-narasi kebencian ini harusnya ya kontrnarasi.
Kontrnarasi kan berarti kan harus orang-orang seperti kita yang mengkontrnarasi.
Betul sekali. Dong. Ini salah satu kan. Jadi artinya sulit juga sih om membendung media sosial ya. Karena memang ketika mereka sudah di takedown, hidup lagi.
Pasti.
Apalagi sekarang, apalagi di Telegram ya. Telegram itu luar biasa.
Wah itu kan luar biasa itu.
Syukur-syukur betul. Saya berdua dibikinin podcast sama Kang Deddy.
Ya kan, makanya kontranarasi kan sebenarnya kan. Dan tadi menarik banget katanya Hendro, kelihatan perubahan sifat dan sikapnya. Berarti orang tua harusnya
tahu, harusnya
kenapa
paham.
Kenapa orang tua lu nggak tahu?
Karena kan waktu itu kan orang tua kerja.
Oh, ya.
Ibu saya di kampung di Padang waktu itu ya. Jadi orang tua saya kerja, yang laki-laki, yang ayah ya. Jadi ya nggak terkontrol.
Bro, sorry itu. Nih gue nanya ya. Pada saat lu melakukan itu ya, kalau Bang Pepe kan lone wolf ya, ngelakuin sendiri. Tapi pada saat lu melakukan itu, apakah ada rasa, keren?
Merasa di atas kebenaran om.
Merasa di atas kebenaran, oke.
Itu yang saya rasakan waktu itu. Jadi yang lain tuh salah semua.
Iya, jadi keren kan. Jadi paling benar lah. Betul. Intinya. Jadi paling benar intinya.
Itu okay. Yang membuat ya akhirnya ya saya terlibat jauh. Okay. Karena saya merasa di atas kebenaran. Apa yang saya lakukan adalah sebuah perbuatan amal ibadah. Itu ya, doktrinnya.
Itu doktrinnya. Ya, dan sekarang ketika menjadi masyarakat sipil biasa di tengah-tengah masyarakat lagi dan sebagainya. Gimana kalau lu ngeliat Indonesia sekarang? Maksudnya tetangga ada yang mungkin Kristiani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang...
Saya kalau inget flashback masa lalu jadi malu, Om. Ya, jadi memang karena satu, karena pemahaman ya dapat. Ternyata ya luar biasa ketika saya waktu itu pernah ada napiter yang bebas. Ya kita akomodir juga kan. Itu luar biasa warga setempat itu ya apa mendampingi, menerima.
Warga menerima.
Betul sekali. Jadi merasa akhirnya sangat bersalah, Mbak. Rasa salah itu semakin besar, Om. Seperti itu.
Ya karena warga menerima. Betul. Kembali ya. Masyarakat menerima kembali ya. Oke. Nah, rencananya apa sekarang? Setelah ini apa rencananya?
Saya memang
gua rasa lu punya, Anda berdua kan punya ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa digunakan gitu kan sebenarnya kan.
Kalau saya sih aktif di sebuah yayasan ya. Jadi komunitas napiter juga. Saya ternak puyuh, Om.
Ternak
burung puyuh sama teman-teman napiter di Bekasi.
Ternak burung puyuh. Itu kan untuk usaha. Tapi kalau untuk ini, untuk memaparkan masukan-masukan apa yang dilakukan?
Jadi salah satu program di yayasan kita itu memang kita kerjasama sama MOU sama Dirjen PAS ya. Jadi saya satu minggu lalu masuk ke Lapas Nusa Kambangan. Jadi 4 lapas saya masukin, saya ketemu napiter-napiter yang masih merah. Ya saya silaturahmi ya, sifatnya silaturahmi, bukan mengajak ya. Jadi kita menceritakan bagaimana perubahannya, seperti itu.
Ya, itu satu pasti ada perlawanan dong sih.
Itu yang mau berkomunikasi.
Yang mau berkomunikasi.
Okay. Poinnya di situ kan di sana ada pamongnya ya.
Oke, okay, ya.
Jadi
ya,
kita
ya
komunikasikan dulu dengan pamongnya. Siapa yang mau berkomunikasi ya kita komunikasi seperti
ya,
itu.
Kalau enggak jadi debat doang ya.
Betul sekali.
Yang mau berkomunikasi.
Jadi itu poinnya.
Jadi lu sekarang melakukan hal tersebut. Hal itu. Oke, kalau Om Pepi gimana?
Saya masih baru 5 bulan. Masih magang. Kalau saya paling nulis lah, nulis.
Ya karena saya memang penulis. Media, wartawan.
Okay. Insyaallah.
Ya. Jadi intinya nih, ini teman-teman yang luar biasa. Kalau kita ngelihat ke belakang nggak akan pernah selesai nih. Kalau kita ngelihat dosa orang ke belakang nggak akan pernah selesai. Kalau saya ngelihat bahwa setiap manusia itu pasti punya dosanya sendiri-sendiri lah. Kalau kita cari-cari pasti ada dosanya. Tapi kan yang kita lihat bukan di sana. Yang kita lihat kan justru dari sini ke depannya bisa seperti apa gitu. Karena buat saya Indonesia nih, buat saya pribadi ya, saya tuh lahir di keluarga yang aneh, Mas. Saya tuh lahir di keluarga yang aneh karena ibu saya tuh turunan Cina, ayah saya tuh pribumi. Jadi di dua itu saja sudah berbeda gitu. Nah pada saat itu nenek saya Muslim, ayah saya Katolik, ibu saya Buddha. Jadi saya tuh ngalamin ada keluarga Chinese, ada keluarga pribumi. Zaman itu kan sebutannya pribumi ya. Ada keluarga Chinese, ada keluarga pribumi, ada patung Buddha. Kalau Natal ada pohon Natal gitu. Kalau Lebaran makan tupat bareng-bareng gitu. Itu kalau saya lihat dulu seperti itu, terus saya ngeliat kayaknya pelangi itu kalau warnanya satu nggak indah gitu. Kayaknya pelangi itu warnanya beda-beda makanya indah gitu. Dan kuncinya kan selama kita nggak, kalau buat saya kuncinya adalah selama kita nggak mengganggu dan tidak diganggu lah intinya. Kenapa enggak gitu kan? Kan kita bisa bersatu kok sebenarnya. Karena saya merasakan itu di keluarga saya sendiri. Beda semua. Yang patung Budanya di sini ada patung. Beda semua gitu. Saya lahir di keluarga yang seperti itu. Jadi akhirnya buat saya merasa bahwa justru yang membuat Indonesia jadi Indonesia itu ya karena seperti ini gitu.
Beragam.
Karena beragam itu. Nah, kemarin saya bahkan dari saya dari mana? Saya lupa. Saya di London kalau enggak salah. Itu ada tempat ibadah. Tempat ibadah, Mas. Dan tempat ibadahnya saya foto sampai. Tempat ibadahnya gini. Multi religions. multi religions, pokoknya tempat ibadah untuk berbeda agama di situ. Jadi kalau kita masuk ke ruangan itu, ruangannya satu, cuman tempat ibadahnya beda-beda begitu. Tempat ibadahnya beda-beda, dan itu ketika saya foto gitu, saya foto tuh saya mikir, ini kalau di bandara Indonesia ada ribut nggak ya? Tapi di luar sudah melakukan hal seperti itu gitu, maksudnya untuk jadi satu gitu. Kalau saya rasa di sini bukan salah agamanya, bukan salah agamanya, karena agama tuh nggak salah gitu. Agama tuh nggak salah, nggak bisa kita nyalahkan agamanya, nggak ada agama yang salah. Menurut saya kan di sini kan sebenarnya ada kepentingan orang dengan kepentingan tertentu membawa paham tertentu untuk merusak agamanya itu sendiri menurut saya. Dan teman-teman ini luar biasa. Karena kita bisa belajar banyak dari mereka. Kalau dari pembicaraan ini kan bisa dikatakan bahwa paham radikalisme itu lebih berbahaya dibandingkan bomnya sendiri gitu. Karena paham yang tersebar kemana-mana itu kan pahamnya. Dan saya rasa kalau kalian mulai gitu, atau ada anak muda yang mulai seperti itu, tadi benar kata Pak Pepi, coba lihat orang tua kalian gitu. Coba lihat keluarga kalian gitu. Coba bayangkan gimana orang tua kalian merasakan apa yang kalian lakukan itu nanti seperti apa gitu. Dan tadi Mas Pepe bilang kalau bom itu meledak di BSD, hancur.
Serpong.
The end.
Menurut saksi ahli waktu itu.
Dan untungnya itu gak terjadi.
Alhamdulillah.
Dan untungnya itu
saya terjadi. Juga the end kalau nggak keburu tobat ya,
nggak keburu tobat ya. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Mas ya, pertanyaan terakhir buat Mas Pepi sama Mas Hendro, apakah kalian lebih bahagia saat ini? Nah itu yang paling penting. Gimana Mas Hendro, Mas Pepi? Mas Pepi dulu deh.
Oh iya, lebih bahagia sekarang, insyaallah.
Lebih bahagia iya. Saat ini.
Ya memang satu sisi. Ketika saya masih fresh ya, masih 5 bulan baru keluar.
Oh dia udah lama.
Satu sisi memang saya melihat awal-awal ya, memang saya udah gak ada masa depan lagi. Tapi begitu saya melihat anak, oh ternyata masa depan saya ada di anak-anak saya.
Ya.
Ada, saya bisa, masih ada ya, walaupun ya. Bukan punya saya masa depannya, tapi itu masa depan anak saya.
Tapi
saya
masa depan berusaha. Anak itu kan usaha. Oh iya betul. Kebahagiaan lihat anak-anak jadi, nah, itu kan semua masa depan.
Ada anak yang dari lahir gak pernah kelihatan.
Betul. Oh ada yang dari lahir?
Ada, waktu saya ketangkep istri hamil 9 bulan.
Oh. Umurnya berapa sekarang berarti?
Sekarang kelas 6 SD.
Kelas 6 SD.
Ada juga yang dari Nusa Kambangan satu. Saya dapat juga. Umurnya 5 tahun. Sekarang hari ini nih ulang tahun.
Oh hari ini ulang tahun. Oh, Oke. Kalau Mas gimana?
Ya.
Lebih bahagia.
Dulu kan? Saya merasa melihat orang tuh benci om.
Melihat ada, orang tuh ya, benci.
Ada kebencian melihat polisi, TNI, aparatur sipil negara. Sekolah-sekolah pemerintah ya kan. Tapi dengan perubahan yang saat ini alhamdulillah saya lebih terbuka, lebih bisa menerima, lebih menerima kan.
Gaul.
Jadi lebih bergaul.
Lebih bergaul. Ya. Jadi lebih bergaul ya.
Dulu bawaannya beda.
Beda ya, emosi dulu.
Emosi terus.
Ya, ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya begini ya, kalau misalnya kalian ada hal yang di pemerintah kalian tidak suka, kalau saya pribadi walaupun saya sekarang ada di TNI, kalau saya pribadi sekarang mengatakan bahwa kalau mau kritik boleh kok gitu. Saya juga sering kritik, apalagi YouTube saya isinya, oh banyak sekali kritikan untuk pemerintah, banyak sekali. Tapi kan dari kata kritik kita didengarkan juga. Kalau banyak yang mengkritik pasti didengarkan gitu. Tapi kan yang terjadi kan kritikan yang didengarkan. Tapi kalau kekerasan yang dirugikan tuh sebenarnya bukan targetnya, tapi banyak sekali yang dirugikan, orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi dirugikan sekali. Tapi saya senang sekali ketemu teman-teman berdua ini, karena saya belajar banyak hari ini. Saya belajar banyak. Nanti saya coba cari, masih ada nggak tuh di YouTube tuh. Kalau ada di YouTube kayaknya harus dibuang tuh dari YouTube Indonesia tuh. Karena bahaya orang bisa belajar dari YouTube. Tapi thank you ya. Terima kasih udah datang. Selamat datang kembali ke NKRI dan Pancasila. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di depan saya ini justru bisa mengajarkan teman-teman semuanya, anak-anak muda, milenial, belajar gitu. Yuk bangun Indonesia bersama. Yuk jadikan Indonesia itu negara yang maju. Kalau kita udah negara berkembang, jadikan negara yang maju. Anda tahu nggak? Saya baru pulang dari London. Di London itu sekarang lagi pemanas aja susah bro. beli makanan aja susah. Homeless sudah mulai banyak. Karena inflasi yang tinggi dan sebagainya. Indonesia bisa ngelewatin itu ternyata. Dan itu luar biasa. Indonesia bisa ngelewatin itu. Saya baru pulang dari London. Dan kejadian di London itu seperti itu sekarang. Saya gak bohong. Silakan ke sana atau silakan cari beritanya. Dan Indonesia kuat bisa bertahan seperti itu. Kan kita katakan kan tongkat ditanam aja. Ada hasilnya. Jadi kita beruntung tinggal di Indonesia. Beruntung dipayungi oleh Pancasila dan NKRI. Jaga terus Pancasila dan NKRI. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.